Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Girl Stuff, Puberty, Body and Period Guide for Girls 8-12 oleh EduPlay Club ialah panduan bukan fiksyen untuk kanak-kanak perempuan yang sedang memasuki atau mula mengalami akil baligh. Berdasarkan tajuk dan maklumat penerbitan yang tersedia, buku ini memusatkan perhatian pada perubahan tubuh, haid, emosi yang besar, keyakinan diri dan penjagaan kendiri. Tujuannya ialah memberi penerangan yang mudah didekati kepada pembaca berumur 8 hingga 12 tahun ketika perubahan fizikal boleh terasa mengelirukan atau memalukan. Buku seperti ini penting kerana maklumat tentang akil baligh perlu disampaikan secara tenang, jelas dan sesuai umur. Bukan semata-mata melalui khabar daripada rakan atau kandungan media sosial. Maklumat awam terperinci tentang susunan bab dan kandungan penuh buku ini adalah terhad. Oleh itu, analisis ini hanya berasaskan tema yang dinyatakan dengan jelas pada tajuk buku tanpa mereka-reka aktiviti, contoh atau nasihat khusus yang tidak dapat disahkan. Secara keseluruhan, Girl Stuff diposisikan sebagai sumber asas untuk membantu pembaca memahami perubahan diri dengan lebih bersedia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memahami akil baligh sebagai perubahan tubuh yang normal. Tema utama yang jelas daripada tajuk buku ialah akil baligh, iaitu fasa perkembangan apabila tubuh mula berubah menuju kematangan. Bagi pembaca berumur 8 hingga 12 tahun, penerangan asas tentang perkara ini boleh mengurangkan rasa pelik apabila mereka menyedari perubahan pada bentuk badan, kulit, rambut, bau badan atau tenaga harian. Nilai sebuah panduan akil baligh bukan hanya pada senarai perubahan fizikal. Ia juga pada cara perubahan itu diletakkan sebagai proses normal yang berbeza mengikut individu. Tidak semua kanak-kanak mula pada umur yang sama dan tidak semua perubahan berlaku dalam urutan atau kadar yang serupa. Kefahaman ini penting supaya pembaca tidak menganggap diri mereka ketinggalan atau terlalu awal berbanding rakan sebaya. Dalam konteks keluarga di Malaysia, topik tubuh kadangkala dianggap janggal untuk dibincangkan secara terus. Buku yang menggunakan bahasa sesuai umur boleh menjadi pintu masuk untuk perbualan antara anak dengan ibu bapa, penjaga atau orang dewasa yang dipercayai. Ia tidak menggantikan nasihat doktor, terutama jika ada kesakitan atau kebimbangan kesihatan. Tetapi boleh membantu pembaca mengenal pasti bahawa bertanya soalan adalah perkara yang wajar. Fokus pada tubuh juga mengajar satu prinsip praktikal. Perubahan memerlukan pemerhatian dan penjagaan, bukan rasa malu atau panik. Kedua, persediaan haid dan pengurusan kebersihan diri. Perkataan period dalam tajuk menunjukkan bahawa haid ialah bahagian teras panduan ini. Bagi kanak-kanak perempuan yang belum datang haid, maklumat awal dapat menjadikan pengalaman pertama kurang mengejutkan. Mereka perlu memahami bahawa haid ialah sebahagian daripada kitaran tubuh yang lazim, bukannya tanda bahawa mereka kotor atau sakit. Bagi yang sudah mula haid, pendekatan berasaskan persediaan boleh menyokong rutin harian yang lebih teratur. Secara umum, ini melibatkan mengetahui pilihan produk haid, menjaga kebersihan, membawa bekalan yang diperlukan ke sekolah dan mendapatkan bantuan orang dewasa apabila diperlukan. Tema ini relevan dalam persekitaran sekolah Malaysia kerana ramai murid menghabiskan masa panjang di kelas, aktiviti kokurikulum atau perjalanan pulang. Persediaan yang ringkas boleh mengurangkan kebimbangan tentang kebocoran, bau atau ejekan rakan. Namun, buku panduan yang bertanggungjawab juga perlu membezakan situasi biasa dengan tanda yang patut dibincangkan dengan ibu bapa atau petugas kesihatan, seperti sakit yang sangat kuat atau pendarahan yang menimbulkan kebimbangan. Tajuk buku turut mengaitkan haid dengan penjagaan diri. Imbangan ini bermakna pengurusan haid tidak patut dilihat sebagai tugas bulanan semata-mata, tetapi sebagai latihan menghormati keperluan tubuh, menjaga keselesaan dan membina keupayaan membuat persediaan tanpa rasa bersalah. Ketiga, mengurus emosi besar yang muncul ketika membesar. Frasa Navigate Big Emotions menandakan buku ini tidak mengehadkan akil baligh kepada tubuh semata-mata. Perubahan hormon, tekanan sekolah, hubungan dengan rakan dan kesedaran diri yang semakin berkembang boleh membuatkan emosi terasa lebih kuat atau sukar difahami. Marah, sedih, malu, risau dan mudah tersinggung bukan pengalaman yang sama bagi setiap orang. Tetapi semuanya boleh menjadi lebih ketara dalam tempoh peralihan ini. Panduan untuk pembaca muda sepatutnya membantu membezakan antara mempunyai emosi dan bertindak tanpa kawalan. Perasaan tidak semestinya salah, namun cara meluahkannya perlu selamat dan menghormati orang lain dari sudut praktikal. Kesedaran emosi membolehkan seorang kanak-kanak berhenti seketika mengenal pasti apa yang dirasainya dan memilih untuk bercakap dengan individu yang dipercayai berbanding memendam atau melepaskan kemarahan kepada orang lain. Ini juga penting dalam keluarga kerana perubahan emosi sering disalah tafsir sebagai degil atau mengada-ngada. Perbualan yang tidak menghakimi boleh membantu ibu bapa memahami bahawa anak mungkin memerlukan ruang, penjelasan atau sokongan berdasarkan kedudukan buku sebagai panduan umur 8 hingga 12 tahun. Kekuatannya dijangka terletak pada usaha menormalkan perbualan tentang emosi dengan bahasa yang tidak terlalu klinikal. Namun, emosi yang berpanjangan sangat mengganggu. Atau disertai keinginan mencederakan diri memerlukan bantuan segera daripada orang dewasa dan profesional kesihatan, bukan bergantung pada buku sahaja. Keempat, penjagaan kendiri sebagai rutin harian, bukan tekanan untuk sempurna. Master Self-Care dalam tajuk memberi isyarat bahawa buku ini menghubungkan pengetahuan tentang tubuh dengan amalan harian untuk pembaca muda. Penjagaan kendiri paling berguna apabila difahami sebagai tindakan asas yang konsisten seperti kebersihan diri, rehat yang cukup, pemakanan seimbang, pergerakan fizikal dan perhatian terhadap keadaan emosi. Ia bukan tuntutan untuk sentiasa kelihatan kemas, kurus atau gembira. Perbezaan ini penting kerana budaya imej di media sosial boleh menjadikan penjagaan diri seolah-olah projek kecantikan atau persaingan. Dalam realiti, tubuh yang sedang membesar memerlukan rutin yang fleksibel dan munasabah. Contohnya, peluh atau kulit berubah ketika akil baligh mungkin memerlukan pelarasan kebersihan tetapi tidak menjadikan seseorang itu kurang bernilai. Begitu juga, keletihan atau emosi tidak stabil kadangkala menandakan keperluan untuk berehat dan berbincang, bukan kegagalan peribadi. Tema penjagaan kendiri juga memberi ruang kepada kemahiran hidup, iaitu mengenal keperluan diri sebelum masalah menjadi lebih besar. Kanak-kanak boleh belajar menyediakan barang kebersihan, memilih masa tidur yang lebih teratur dan meminta bantuan apabila tidak pasti. Dalam rumah tangga Malaysia yang sibuk dengan sekolah, kelas tambahan dan aktiviti keluarga, rutin kecil yang boleh dibuat sendiri memberi rasa tanggungjawab tanpa membebankan anak. Buku ini, berdasarkan tajuknya, berpotensi menekankan bahawa keyakinan dibina melalui penjagaan diri yang realistik, bukannya melalui standard penampilan yang tidak dapat dicapai. Akhir sekali, membina keyakinan melalui maklumat yang jelas dan sokongan orang dewasa. Janji Grow Up Confident menunjukkan bahawa hasil yang disasarkan bukan sekadar pengetahuan fakta tetapi rasa lebih yakin menghadapi perubahan. Dalam panduan akil baligh, keyakinan tidak bermaksud seseorang tidak pernah malu, takut atau keliru. Sebaliknya, ia bermaksud dia mempunyai bahasa untuk memahami apa yang berlaku, tahu bahawa pengalaman itu lazim dan tahu siapa yang boleh dihubungi apabila memerlukan bantuan. Ini ialah bentuk keyakinan yang praktikal. Seorang pembaca mungkin lebih bersedia membawa pad ke sekolah, bertanya tentang perubahan tubuh atau memberitahu penjaga jika ada sesuatu yang tidak selesa. Tajuk buku juga membayangkan pendekatan menyeluruh kerana keyakinan dikaitkan dengan tubuh, emosi, haid dan penjagaan kendiri secara serentak. Pendekatan ini lebih berguna daripada membincangkan haid secara terpisah kerana kebimbangan sebenar kanak-kanak sering bercampur antara perubahan fizikal, penerimaan rakan dan rasa malu. Walau bagaimanapun, buku tidak boleh menjadi satu-satunya sumber. Keyakinan yang kukuh juga bergantung pada persekitaran yang selamat, termasuk orang dewasa yang mendengar tanpa mengejek, menghormati privasi dan memberi maklumat tepat. Bagi keluarga, buku ini boleh digunakan sebagai bahan perbincangan, bukan ujian untuk melihat sama ada anak sudah tahu semuanya. Kedudukan EduPlay Club sebagai jenama yang menyatakan misi membantu kanak-kanak menjadi ingin tahu, yakin dan gembira adalah selari dengan matlamat umum ini. Namun, kandungan terperinci buku perlu dirujuk pada naskah sebenar. Kesimpulannya, Girl Stuff, Puberty, Body and Period Guide for Girls 8-12 paling sesuai untuk kanak-kanak perempuan yang mula bertanya tentang perubahan tubuh, belum datang haid baru mengalaminya atau berasa kurang pasti tentang emosi mereka. Ia juga sesuai digunakan bersama ibu bapa, penjaga, guru atau kaunselor sekolah sebagai asas untuk memulakan perbualan yang kadangkala sukar dilakukan secara spontan. Manfaat praktikalnya terletak pada penyatuan beberapa perkara yang saling berkait, iaitu akil baligh, haid, emosi, keyakinan dan penjagaan kendiri. Dengan melihat topik-topik ini sebagai sebahagian daripada proses membesar, pembaca dapat mengelakkan tanggapan bahawa perubahan tubuh atau perasaan kuat ialah sesuatu yang memalukan. Berbanding buku yang hanya tertumpu pada fakta biologi atau pengurusan haid, tajuk ini menonjol melalui penekanannya pada emosi besar dan self-care. Penekanan itu menjadikannya lebih dekat dengan pengalaman harian pembaca muda yang mungkin bukan sekadar mahu tahu apa itu haid, tetapi juga cara berasa lebih tenang dan terurus ketika berubah. Namun, pembeli wajar sedar bahawa maklumat awam yang terperinci mengenai isi kandungannya adalah terhad. Maka, kekuatan yang dapat disahkan ialah skop yang dinyatakan pada tajuk, bukan butiran bab atau kaedah pengajaran tertentu. Sebagai panduan awal, buku ini berpotensi berguna apabila dibaca bersama sokongan manusia sebenar. Untuk simptom fizikal yang membimbangkan atau tekanan emosi yang serius, keluarga tetap perlu mendapatkan nasihat daripada doktor, klinik kesihatan atau profesional yang sesuai. Jika anda ingin menyokong EduPlay Club, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.